жаным. Бір көріп ғашық болдым саған, жүрегімде от жалындаған. Менің жанымнан кетпеші, мен сенен сұранды. Неге қасыңа сенің бара алмаймын? Түсімде көріп аймалаймын. Көкейімнен кетпей қойды ау нұр белең ән болып. Көкейімнен кетпей қойды ау нұр белең ән болып. Көріп ғашық болдым саған, жүрегімде от жалындаған. Менің жанымнан кетпеші, мен сенен сұранам. Айтшы, басыма қонған бағымсың ба? Арайлап атқан таңымсың ба? Енді жанымнан кетпеші, мен сенен сұранам. Енді жанымнан кетпеші, мен сенен сұранам. Жанымнан кетпеші, мен сенен сұранам. Жанымнан кетпеші тек, жанымнан кетпеші, мен сенен сұранам. Жанымнан кетпеші
сен. Бұл әнді таңдадым, өйткені бұл менің әкемнің ең жақсы көретін әндерінің бірі. Ол жұмысқа кетіп қалған кезде, анама телефонмен звондаған кезде осы әнді алып, жаным деп айтатын. Және де сол үшін бұл ән маған өте күшті бір атмосфера мен ностальгия береді. Ескі махаббатты көзіме елестетем, және де өте жақсы, пәк адамның есінде қалатын махаббат. Сол менің есіме келеді. Менің плейлистімде бар деп айта алмаймын, бірақ та мен өзім көп тыңдадым. Ол Ендік пен Садырдың екеуінің хитовый выпуск болды деп ойлаймын. Сондықтан да сол ән менің есімде қатты қалды. Жаным деген негізі ол көп айтылғанымен ең махаббаттағы ең әдемі сөз деп айтуға болады. Махаббаттың символ сөзінің бірі, және де осы сөзді әрбір адамға айта бермейсің. Бұл әнді айтқан кезде өзің жүрегіңдегі бір махаббат олады ғой адамның сезімі. Сол әнді айтқан кезде сол сезімді білдіртіп тұрып, және де менің жанымнан кетпеші деп, менің жанымда әрдайым болшы деп шын ниетпен әнді айтқанда да мен ол сезімді сол әнмен білдірте аламын деп ойлаймын.